za i protiv.
Dobrodošli na Omladinski radio, emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić i ja vam danas donosim jednu priču o kontroli sadržaja na društvenim mrežama. Odavno je jasno da su društvene mreže postale deo problema slobodnog izražavanja, a ne njegovog rešenja. Količina lažnih vesti, dezinformacija, političkih i pseudonaučnih manipulacija koja se globalno iznese samo na Facebooku, prosečna osoba ne bi mogla da pročita za života. Antivakseri, ravnozemljaši, teoretičari zavera, promoteri politike dominacije krvi i tla, supermacije u društvenim mrežama našli su megafon sa kojeg uzvihuju svoje parole. Neke od njih su komične, ali one druge mogu ugroziti živote i najčešće ih ugrožavaju. Ni vlade širom sveta nisu imune na ovakvu priliku. Vladajuće strukture u većini zemalja koriste društvene mreže za manipulaciju i nadzor svojih građana, manipulaciju izbornom voljom i političkim slobodama. Izveštaj slobode interneta iz 2019. godine pokazao je da su internet slobode u oštrom padu skoro deceniju unazad. Sa druge strane, Freedom House kaže da pristup internetu ima preko 3,8 milijardi ljudi. Ova organizacija upozorava da oko 71% tih ljudi živi u zemljama u kojima se ljudi hapse zbog objava političke ili verske prirode. Oko 65% ljudi živi u zemljama gde su pojedinci napadani ili čak ubijani zbog svojih aktivnosti na mrežama. Freedom House u svom izveštaju upozorava da će budućnost sloboda na internetu direktno zavisiti od naše sposobnosti da popravimo društvene mreže. Još od izbora u Americi 2016. godine govori se o manipulacijama biračima kroz objave na Facebooku, a identične optužbe stigle su i posle Brexita. Ispostavilo se da se za u političkim okvirima skroman novac može uspešno manipulisati milionima ljudi na takav način da se za kratko vreme nameće izborna volja koja šansu daje prilično opasnim idejama ili ljudima. Pričat ćemo danas o kontroli sadržaja na društvenim mrežama, o obeležavanju i uklanjanju lažnih vesti, o dilemi radi li se tu o cenzuri ili tek intervenciji u službi istine. Na ova pitanja odgovore će nam dati dva profesionalca, novinar cenzolovke Denis Kolundžija i urednik fake news tragača Stefan Janjić. No pre svega toga da poslušamo jednu pesmu.
Sent to a place of innocence.
za i protiv.
Pričamo o kontroli sadržaja na društvenim mrežama i dilemi radi li se tu o cenzuri ili samo intervenciji u službi istine. Na nedavno održanim američkim izborima dogodilo se nekoliko ključnih stvari koje bi mogle da odrede budućnost društvenih mreža. Jedna od njih je da je Twitter počeo da obeležava tweetove koji sadrže dokazane laži i manipulacije aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa. Umeđu vremenu su brojni nalozi mahom ekstremno desničarskih organizacija i pojedinaca ugašeni. Na drugoj strani, u borbu za istiniti sadržaj uputio se i Facebook, koji je započeo saradnju sa organizacijama koje profesionalno proveravaju činjenice, takozvanim fact-checkerima. Kako smo došli do toga i kakve bi implikacije po slobodu izražavanja moglo da ima, poslušajte u razgovoru sa novinarom Denisom Kolodžijom. Kako smo došli do toga da u izbornoj noći i kasnije, recimo društvena mreža Twitter obeležava tweetove Donalda Trumpa za koje smatra ili je dokazala da su, da su lažni?
Treba malo film vratiti unazad, dakle, i baciti svetlo na ponašanje ne samo Twittera, nego i recimo Facebooka u ovom periodu dok je prvog Trumpovog mandata i očigledno posljednjeg. Dakle, kada su počeli da to nazivaju cenzurom, uklanjanje postova, uklanjanje naloga, ovih, ajde kažem, prominentnih teoretičara zavere u Americi, poput Alexa Jonesa, InfoWars, QAnon i tako dalje. Dakle, to je počelo već nekako 2018. godine i sad je Twitter se tome naravno međuvremenu pridružio kao i ostale ove tehnološke kompanije sa tim, YouTube naravno, to je Google ili tako, sa tim nekim novim politikama gde su vrlo jasno rekli ili neće primati političke oglase ili će voditi računa o tome kakav se kontent plasira na Twitteru. E sad, zašto oni to rade? Ta neka to neko naprasno tako deluje pozivanje na neku etiku i tako dalje kod tehnološke kompanije obično nešto deluje cinično ili čak i licemerno. Mi se čini da su se oni malo preventivno postavili prema nekoj narednim potezima bilo koje predsjedničke administracije, dakle već je bilo nagoveštaja da će se neka predsjednička buduća administracija, kongres malo više pozabaviti ponašanjem ovih velikih tehnoloških kompanija. Videli smo protekle godina su boga mi i ove najveće glavešine tehnoloških kompanija dovodili u kongres na saslušanja i tako dalje. Dakle, ja nisam siguran da je ovde sad po sredi zaista isključivo želja da se uredi, da same tehnološke kompanije počeo od Twittera i Facebooka kao društvenih mreža da nekako suzbiju širenje lažnih vesti, dezinformacije i tako dalje. Bojim se da je taj voz prošao i da su mi u onoj situaciji nekog tamnog bileta. Dakle, ako se ne uradi, ništa ne valja. Ako se uradi nešto, to će većina ljudi da nazove cenzurom i stvarno je pitanje zašto se to sa tim nekako sve te velike firme koje upravljaju društvenim mrežama ranije nisu pozabavile. Pa nisu zbog profita, nisu zbog potrebe da stalnog rasta korisnika, zbog deoničara, zbog berzi i tako dalje. I onda nekako u jednoj potpuno sumanuto na elektrisane atmosferi u Americi i što se na kraju krajeva i predviđalo da će biti, povlače se neki prilično radikalni potezi kada se sad prvi put Trumpovi tweetovi, kada im se dodaje taj neki jedan od disclaimera, ali ti tweetovi dalje ostaju vidljivi, dakle oni nisu uklanjani sa recimo Twittera, ali tako.
Ne.
Ali se onda postavlja pitanje zašto to nisu radili ranije. Takvih Trumpovih tweetova, ne naravno povodom izbora, je bilo na verovatno stotine, gde je on tamo pronosio kakve neproverene informacije. To je sad pitanje privilegije, dakle on je predsjednik Amerike i verovatno nisu imali baš tu količinu kuraži da da na kraju krava jednog od svojih najvećih korisnika sa najvećim brojem followera bukvalno cenzurišu, dakle da mu uklanjaju tweetove, nego su se opredeli za ovo neko ni devojka ni baba rešenje gde vi te nešto kao označite, ali ako kliknete dalje možete da ne samo pročitate tweet, nego i da ga šerujete dalje, naravno uz neka upozorenja.
Jasno.
Da li znate šta? Tako da, u neku čistoću te odluke ja sam ono prilično, ne ovim povodom, nego od ranije pričao skeptično.
Dobro, ali Facebook je recimo, naročito zbog prošlih američkih izbora, bio u međuvremenu pod dosta velikim pritiskom da nešto mora da učini sa sadržajima koji se šeruju, i Facebook je međuvremenu krenuo u fact-checking kampanju. Ti znaš da je fact-checkeri u Srbiji koji to rade za Facebook su u Istinomeru i u APU, u drugim državama su to neke druge agencije i organizacije. Oni to rade na onaj drugačiji način, bluruje se sadržaj koji se pojavi, ali i dalje se ne briše i tako dalje. Šta ti misliš o takvoj vrsti fact-checkinga na društvenim mrežama? Da li nam je potreban uopšte fact-checking?
Dakle, mislim, to imao sad veze i sa ovim prvim pitanjem. Dakle, Facebook se zaista posle početnog, ja sam to pratio, 2016. godine, Zuckerberg je isprva potpuno negirao bilo kako odgovornost Facebooka sa ne samo izvorne rezultate te godine, nego uopšte za kontent koji se u kampanji pojavljivao. A onda je naravno pod velikim pritiskom ne samo to priznao, nego je počeo da povlači poteze koji su na kraju doveli do toga da nekako Facebook sada treba da izigrava neki mediji koji će s jedne strane da kontroliše zapravo određene objave, ali s druge strane je to apsolutno nemoguće, jer šta ćemo da radimo sa objavama nekih običnih ljudi koji takođe šire i dalje. Dakle, svedoci smo i ti i ja da se na Facebooku zaista svaki dan mogu vidjeti kakve teorije zavere, naravno debankovanje koronavirusa, odakle to poteklo i tako dalje. Mislim, ja mislim da su oni se suočili sa krizom nekog imidža i kredibiliteta, i da im je bilo nekako valja i nužno da povuku takav neki potez i da pošalje tu sliku da će oni od sada da vode računa o tim nekim osetljivim kontentima, ali s druge strane su namignuli svim ostalim ljudima i rekli, ma nema problema, vi dalje, jer prosto nemoguće to, znači ja ne znam koliko bi Facebook morao da angažuje fact checker, to je neka armija od više miliona ljudi koji bi svakodnevno morali da kontrolišu bukvalno sve naloge da bi stavljali neku tamo zastavicu kod upitnih sadržanja o recimo koronavirusu ili američkim izborima. Dakle, oni su se usredsredili na ono nešto što je onako i vidljivo, ono što ima odjeka, dakle to su šerovanje novinskih naslova i tako dalje, tekstova, ali mnogo toga prolazi ispod radara, a to je ono u stvari, čini mi se, što je, to se vidi i ovde i kod nas, dakle ti neki sadržaji koji se konkretno tiču koronavirusa imaju tu, kako da kažem, ono neki engagement baš velik, da ljudi komentarišu, da se ljudi raspravljaju i tako dalje. Dakle, to je ono što, čini mi se, ljudi sada i čitaju, i to je ono što na kraju krajeva ljudi i upijaju. I onda s druge strane, ja ne znam, čini mi se da je nekako došlo do toga da su fact checkeri se postali neka prokazana kategorija upravo kod ljudi kojima se oni obraćaju. Dakle, oni se sad ponovo dovode u vezu upravo sa tim nekim mainstream medijima. Dakle, to su sad neki ljudi koji nisu mainstream mediji, ali rade u prilog mainstream medija protiv koji su ovi pristalice teorije zavera i ljudi koji ne veruju medijima zapravo bore i kritikuju. I onda je pitanje sada koliko je, ne samo kada je pitanje Facebook, nego kada su pitanju fact-checkeri i fact-checking sajtovi, koliko su oni uspešni u tome. Dakle, vi sad pokušavate da ljude koji su duboko, duboko zaglibili u prihvatanju teorije zavera, da ih ubede, to nije tako samo zato što ste vi neki fact-checking sajt. Dakle, oni su se odlučili u šta će da veruju. I jako teško ih neko toga može odvratiti. Bilo da je na Facebooku, kogod da radi, dakle, to poverenje u medije i kod nas i u svetu je drastično opalo je poverenje u vlast i sve te poruke koje su na fonu vlasti ili koje su saglasiju sa nekim koga ste vi odavno značili kao protivnika, ja mislim da je to ono u startu propalo. Dakle, i to je velik problem. Koji sad procenat ljudi će da otvori post koji je označen da je fact checkiran ili da je okej, naravno zakon o velikim brojem dići, ali bojim se da su to i ovako ljudi koji ne piju te teorije zavere, vode računa o izvoru informisanja, tako da ne znam, neću da budem do kraja pesimističan, da kažu da je to besmislica i glupost, ali ponavljam, mislim da je taj voz odavno prošao.
Za i protiv. Čuli ste šta kaže Denis Kolundžija, a mi ćemo sada poslušati još jednu pesmu, a onda se vraćamo našoj priči.
Now all is za i protiv.
Pričamo o kontroli sadržaja društvenih mreža. Najdalje u ovoj priči stigao je Facebook, koji je angažovao profesionalne fact-checkere, u Srbiji konkretno novinare iz Istinomera i iz agencije AP. Posledica njihovog angažmana je takva da kada ocene neku priču kao neistinitu, Facebook je pokazuje niže na news feedu, što značajno smanjuje njenu vidljivost i distribuciju. Ovo sprečava da se lažne informacije šire i smanjuje broj ljudi koji će takvu informaciju videti. Stranice i domeni koje konstantno šire lažne vesti će primetiti da je distribucija njihovog sadržaja smanjena, a mogućnost zarade i reklamiranja potpuno ukinuta. Kada je neka objava označena kao lažna, Facebook na to upozorava ljude koji je vide ili žele da podele, dakle, većina tih objava budu blurovane, odnosno onako zamagljene. Vi možete da uđete da pogledate, ali ćete znati unapred da se radi o lažnoj vesti. O ovome smo pričali sa urednikom Fake News Tragača Stefanom Janjićem, pa poslušajte i taj razgovor.
A situacija u vezi sa fact checkingom na društvenim mrežama se u poslednje godinu dana drastično menja i u Srbiji. Ono što je postalo trend na zapadu dolazi i kod nas. Dakle, AFP kao novinska agencija koja ima globalnu licencu u saradnji sa Facebookom, dakle, za čekiranje lažnih sadržaja. Takođe, Istinomer je u Srbiji dobio tu licencu, čime je njima omogućeno da neki sadržaj, videoklip, fotografiju ili tekst na Facebooku koji procene kao lažan mogu da bluruju. Dakle, vama će izaći informacija da su nezavisni fact checkeri proverili taj sadržaj i da su ga označili kao netačan. Samim tim će se smanjiti reach ne samo tog posta, nego i ukupnog dometa koji stranica ili profil koji šire dezinformacije mogu da dostignu. Fake News Tragač koji ja vodim nije u tom programu. Dakle, mi objavimo svoju analizu, ali ona nema nikakve praktične implikacije. Dakle, nema posledice po onoga koje šire dezinformacije. I u početku sam bio pomalo ljubomoran na kolege koji su dobili ovu privilegiju, ali čuo sa njima, sa kolegama iz Bosne i Hercegovine koji rade isti taj posao, i ispostavlja se da je to ogromna panika među onima koji šire dezinformacije ili kojima se potkrade greška pa prošire nekakvu besmislicu, da oni, koleginice iz Bosne, kaže, zovu, kukaju, preklinju, evo, mi od ovoga zarađujemo, naša deca od ovoga žive, desila nam se mala greška, ne možete vi tako da nas cenzurišete. Zapravo im je potrebna jedna osoba samo za kontakte sa tim velikim brojem stranica na društvenim mrežama koje šire ovakvu vrstu sadržaja. Za Twitter još nemamo takvu kontrolu u Srbiji i ne verujem da će to u skorije vreme pojaviti, ali mislim da je već ovo na Facebooku neka vrsta iskoraka.
U tom nekom medijskom smislu, da li je tu zaista reč o cenzuri? Cenzuri je onako kako mi shvatamo cenzuru, dakle, vrlo negativno.
Svi oni koji se na Facebooku bave fact-checkingom imaju tu vrstu licence, rade po strogo određenim standardima i kriterijumima. Dakle, ne možete vi po svom nahođenju, po svojoj volji, svom ukusu ili svojoj ideologiji da nešto označite kao netočno ukoliko to nije. Čak i ako se prevarite, a i fact-checkeri, može da se potkrade greška, postoji jasan mehanizam kako se ispravlja vaša greška i šta to znači za vas, kako sankciju trpite zbog toga što ste napravili grešku. Ali mislim da je u ovom kontekstu dovoljno da se nečiji posao tumači kao cenzura da bi bio problematizovan i da bi se to vratilo nekom vrstom bumeranga. Ja nisam siguran kada čitalac, recimo, na Facebooku naiđe na blurovan, flagovan, etiketiran sadržaj koji je označen kao dezinformacija, da će ga i prihvatiti kao dezinformaciju. Mi vidimo u velikom broju slučajeva ispod takvih objava komentar, a evo, cenzori su došli da sakriju istinu o dubokoj državi, cenzori su došli da sakriju istinu o vakcinama, ne znam, o pandemiji i tako dalje, da se javlja neka vrsta bunta i prkosa, što može da dovede zapravo do još veće ekspanzije tih sadržaja ukoliko se oni ocene kao tendenciozno zabranjeni. Aha, evo, neka istina se sakriva od nas, pa ćemo sad alternativnim kanalima da je proširimo. I video sam, recimo, na stranici koja okuplja antimigrante u Srbiji, koja ima preko 300.000 pratilaca, da su u nekom trenutku najavili da će deo svojih aktivnosti zbog cenzurisanja, po znacima navoda, na Facebooku, prebaciti na Signal. Tako da će, ja mislim, te laži uvek nalaziti neki svoj put, ali je važno da se ova borba ne vodi, kako da kažem, potpuno njihovu korist, da ne dignemo ruke odmah u startu i podignemo belu zastavicu, nego da pokušamo šta možemo da uradimo, a neka rečena će morati da budu dugoročna. Dakle, i medijsko opismenjavanje i učenje alata za fact-checking, kako bi svako od nas postao za sebe oprezniji i svako za sebe mali fact-checker.
Do sada su to kao briga o cenzuri, odnosno ne samo cenzuri, nego briga o tome da ne objavljujete lažne vesti, bila rezervisana samo za tradicionalne medije. Dakle, televizija, radio, novine od države do države, ali od medija do medija, ali u svakom slučaju to je bilo rezervisano za medijski sadržaj. Društvene mreže se s jedne strane ne smatraju medijima, ali dalje, ali sada naročito ove godine počinju ozbiljno da podležu pravilima medija. Misliš li da je to fair, da to mora tako?
Mislim da je ovakva vrsta kontrole društvenih mreža bila očekivana, s obzirom na to šta su društvene mreže, konkretno u prvom planu Facebook, uradile na prethodnim predsjedničkim izborima u Americi, pa onda u kampanji za Brexit. Čudi me da nije bilo i više takvih primjera. Dakle, morali su na neki način da uspostave mehanizam koji će kontrolisati tu ogromnu poplavu dezinformacija, zato što neki od njih zaista, kako kažem, mogu biti bezazlene, ali sa druge strane neki od njih mogu menjati političke sisteme, neki od njih mogu koštati ljude zdravlja i života. Imamo ovdje veliki broj stranica posvećenih pseudonauci, nekim zdravstvenim temama gde se, ne znam, roditeljima savjetuju da deci umjesto vakcine daju kašičicu domestosa. To je samo jedan ilustrativni primjer svega, svih tih budalaština koje se mogu pronaći na društvenim mrežama i prema kojima jedan deo publike nema nikakvu kritičku distancu. Pošto je nema, onda neko mora da se pozabavi time, ali to je zapravo, ja bih rekao, da ono do čega fact checkeri mogu da dođu, da je to kap u moru svega onoga što se pojavljuje, ne samo u objavama, nego i u komentarima, a komentari ne podležu fact checking.
Da li ta cenzura može da pobegne kontroli na društvenim mrežama, ili je do sada bilo da je ono kao internet slobodan, mediji podležu nekoj vrsti uvek autocenzure i cenzure, ali internet je slobodan. Sad se ispostavlja da više internet nije toliko slobodan koliko mi mislimo. Da li to može da se zloupotrebi?
Mislim da postoje način da se cenzura izbegne i koriste se različiti trikovi. Recimo, kada je YouTube uspostavio neki algoritam koji je u prvom talasu pandemije čistio videoklipove koji su u nazivu imali, na osnovu čijeg se naziva mogla zaključiti neka teorija, da reči nekoj teoriji zavere o koroni, onda ste imali videe u kojima je reč korona cenzurisana, pa je napisano prvo slovo, pa nekoliko zvezdica i tako dalje, da vam je jasno o čemu je reč, ali da ne piše u celosti, pa su onda počeli da se koriste neke šifre, tako da mislim da će ti manipulatori uvek pronaći neki svoj način da podele određene sadržaje. I druga stvar je što oni mogu računati na ozbiljan domet, čak i do momenta kada fact-checkeri skinu ili bluraju njihov sadržaj. Dakle, objavim neku besmislicu, ona već ima, ne znam, 1000-2000 šerova, video je ogroman broj ljudi, a reakcija fact-checkera, koji moraju da budu oprezni, moraju da provere svaku tačku i zarez, stići će možda posle 2 ili 3 dana. To je već prekasno. Veliki broj ljudi je video taj sadržaj, neće moći da se vrati na njega i bit će onemogućeno dalje deljenje, ali taj prvi talas i najjači talas je već prošao.
Za i protiv.
Čuli ste šta kaže Stefan Janjić, a problem lažnih vesti na društvenim mrežama naravno prevazilazi same kompanije koje upravljaju tim medijima. One postaju deo trenda u kojem se više ne biraju mišljenja, nego se biraju činjenice u koje se veruje. Za svega 15 godina postao je dominantan osjećaj da je društvo ozbiljno regresiralo, kao da isto toliko vremena nije bilo nikakvog obrazovanja. Problem postaje ozbiljniji kada na scenu stupe pojedinci i organizacije koji u tom informacionom haosu zarad jeftinih političkih poena potpiruju, odobravaju ili aktivno šire laži i manipulacije, ne bili usmerili emocije ljudi ka svojoj agendi. Poslednji podatak koji pokazuje da je manje od 50% ljudi u Srbiji spremno da primi vakcinu protiv koronavirusa, čak i u uslovima kada se od te bolesti masovno boljeva i umire i nizbliza se svemu tome ne vidi kraj, zaista je poražavajuće. On je malo posljedica površnosti i neznanja, malo neusaglašenih informacija o pandemiji kojima smo bombardovani već godinu dana, malo ciljanih manipulacija interesnih grupa, ali je najviše posljedica nekontrolisane šume lažnih i manipulativnih informacija deljenih na društvenim mrežama. Uticaj na izbornu volju građana je dobar povod da se započne priča o redefinisanju funkcionisanja društvenih mreža. Ali situacija u kojoj smo sada, usred pandemije, nalaže da je društvene mreže potrebno iz korena remontovati, jer će ono što možemo da vidimo na njima svakodnevno u velikom, ogromnom broju bitno uticati i na našu budućnost i na našu sposobnost da opstanemo. Dakle, ta priča nije nimalo naivna. Malo smo se dotakli u ovoj emisiji i etičke strane, dakle, da li su u budućnosti moguće manipulacije i neka vrsta političkog uticaja na fact-checking. Ona je uvek moguća, sve je moguće na ovom svetu, međutim trenutno ne postoje bolje ljudi koji bi mogli da se bave, da se bave ovim poslom i cela ova priča zahteva samo malo poverenja. Facebook, Twitter, YouTube i druge društvene mreže moraće ozbiljno da se pozabave ovom pričom i načinom na koji delimo sadržaje na njihovim platformama, i očekuje se da će dobar deo svega toga doći i posle ovih izbora u Americi. Dakle, sada je sasvim sigurno i jasno da je pobedio Joe Biden. Nakon njegovog dolaska priča sa vlasnicima društvenih mreža će biti malo drugačija i mislim da ćemo imati malo više pomaka ka nekom pozitivnijem rješenju, a možda su i moji sagovornici potpuno u pravu kada kažu da je društvene mreže zaista nemoguće kontrolisati. Nemoguće ih kontrolisati, taj sadržaj koji one generišu nemoguće do kraja kontrolisati, ali moguće smanjiti, omeđiti i jasno pokazati ljudima šta je laž, šta je obmana i na koju stranu bi eventualno trebali da gledaju. Toliko od mene za danas. Narednog četvrtka ćemo da pričamo o nekoj drugoj dilemi. Vi ostanite uz Omladinski radio, slušajte sjajnu muziku koju je spremio Majkić. Ćao. Za i protiv.